Já, góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið Sifjuð. Ég heiti Halla Hugsdóttir og stjórna þessu ör hlaðvarpi orðsauðar. Hinsegin dagur 2022 standa nú yfir og ná ef til vill hápunkti í dag þegar lagt upp í gleðigönguna frá Hallgrímskirkjunir í Hljómskólagarð. Og ég segi bara gleðilega hátíð. Þetta hátíð gleði og stolts og frábær áminning til okkar allra almenn mannréttindi. Í þættinum í dag ætla ég að fjalla uppruna nokkra orða sem tilheyra hinsegin orðaforðanum. Það það orð yfir það sem við kemur hinsegin kynverund. Ég studdist meðal annars við snildra vefsíðu sem ber heitið ötila.is. Þar hefur einhver snillingur tekið sér til og fjallað og skilgreint allskins hinsegin orð. Og ég ætla að segja ykkur frá því sem varð á vegi mínum þegar ég var að vafra á þessari vefsíðu, hafði ég hugsa mér. Í þættinum fjalla ég til dæmis endurskilgreiningar á orðum sem geyma miðurfallega sögu og valdablinguna sem svona endurskilgreiningum fylgir. Fer líka í uppruna nokkra orða sem eru í eðlisinu alveg hlutlaus og sem hafa forskeyti eins og trans, inter, pan og svo framvegis. Tengi þessi orð við önnur orð sem hafa sama fyrirhluta svo við áttum okkur svona betra á því hvers vegna einmitt þessi orð eru talin best endurspegla það hvernig fólk upplifi sig í sínu kyni og sinni kynneigð. Hvers vegna latneska forsetningin trans talin best til þess fallin að ná utanum það þegar kynvitund fólks samræmist ekki því kyni sem því var útlutað við fæðingu. Þetta svona það sem við náum að gera í dag. Þetta verður bara brot og brot langt í frá að allt sem snýra hinsegin kynverund sé með en það ýmislegt með og við ætlum að byrja á yfirhugtakinu sjálfu, hinsegin. Það mjög ítarleg umfjöllun það á síðunni. Samtökin 78 kalla sig félaga samtök hinsegin fólks á Íslandi. Og á síðunni hugtakið hinsegin sagt eiga við það fólk sem ekki gagkynhneigt eða fellur ekki inn í það sem telst hefðbundi kyn eða kynhlutverk. Ég alla sem falla ekki að þessum tilbúnu normum í samfélaginu sem hafa með kyn og kynhneigð að gera. Má segja að hið íslenska hinsegin sem yfirhugtak svari til þess sem nefnt queer í ensku. Og ef við veltum orðinu fyrir okkur, orðið hinsegin vísa náttúrulega til þess að eitthvað sé á hinn veginn, að eitthvað sé öðruvísi og þar með má segja að sjónarhornið sé mitt hjá andhverfunni, hjá þeim sem eru ekki hinsegin. Og þetta auðvitað engin tilviljun, þetta orð á sér sögu sem getur ekki talist sérlega jákvæð. Fólk sem var ekki hinsegin tók sér þetta í munn og undirstrikaði þar með hvort sem það var meðvitað ekki mismun. Það orð býr náttúrulega yfir þessari við og svo hinir hugsun. Og þannig alveg réttmætt spurning hvort henni sé á einhvern hátt við haldið með þetta orð sem reglífar hugtak. En síðan getur líka talist ansi kröftugt, ansi stert að velja einmitt þetta orð sem yfir hugtak. Samtökin eigna sér orðið, þau snúa merkingunni sér í hag og neikvæðar skýrskotanir eru þar með orðnar jákvæðar. Þetta í send aldrei svona eins og einn langur fokkjubutti af þá sem hafa notað orðið í gegnum tíðina, ekki af góðum hug. En síðan í leiðinni svona hvað með það stemning yfir þessu? Hver það sem segir að hinn vegurinn sé eitthvað verri? Þannig að hérna vörn algjörlega snúið í sókn. Orðið endurskilgreint og mér finnst þessar endurskilgreiningar mjög áhugaverðar. Ekki síst út frá málfræðilegu sjónarhorni. Vegna þess að þetta sýnir að við málnotendur getum upp að vissu marki stjórnað merkingabreytingum. Dæmiger merkingabreyting orðs í málsögunni ekki formlega ákveðin. Hún á sér staði við langt tímabil, getur verið lengi að festa því sessi, daldur svona eins og hún eigi sér sjálfstætt líf óháð okkur sem notum málið. En svona endur skilgreininga sýn okkur að við getum haft bein áhrif á breytingarnar. Það þekkist líka í mörgum öðrum baráttum, nærtækt dæmi drusla. Drusla hefur verið endur skilgreint farið að hafa jákvæðar skírskotanir í dag, frekar en eitthvað annað. Keppistu að skiptum forsýðmyndir á Facebook með yfirskriftinni Ég drusla og má kannski segja einmitt í þannig aðgerðum fari endurskilgreiningin fram eða að það sé allan svona liður í endurskilgreiningunni og við gerð þess að þáttar komst ég líka því að orðið queer sem yfir hugtakið ensku og samsvarar þess að teinu íslenska hinsegin það líka til heimildar fyrri fordóma 1500 þá merkingin hinn skrýtni eða hinn furðulegi og úr því þróast það í hinn samkynhefði sem segir náttúrulega sitt samfélagsskoðunina en það sama hefur gerst hefur miklu frekar jákvæðar skýrskotanir í dag orðið að þessu yfirhugtaki og bara mjög merkilegt og ánægilegt að þetta orð hafi staðið af sér mótlætið og öll þessi orð hafi staðið af sér mótlætið en ef við snúum okkur núna að hinsegin orðum sem í eðlisínu og uppruna hlutlaus bera ekki með sér þessa sögu af mótlæti á sama hátt þau eru mörg og eins og ég segi þá ég svona í þessu þætti að segja ykkur frá því sem varða á vegi mínum þegar ég var að vafra á síðunni utila.is ef við byrjum bara á orðinu lesbía þá á það uppruna sinn í forngrísku lýsingarorðið lesbios og lesbía í kvenkyni áttu innfallega við þau sem voru frá grísku eyjunni Lesbos Lesbía, bara svo sem frá Lesbos Þessi eyja í norðaustanverðu eyjahafi og ekkit óvinsæll ferðamannastaður í dag sérstaklega fyrir þá sem hafa áhuga á sögu hinsegin fólks og ástæðan fyrir þessu svo að á 7. öld fyrir Krist fættist á eyjunni kona sem bar nafnið Saffó og hún var ljóðskáld og ekki nú með það heldur eitt af höfuðskáldum forn Grikklands. Og í sum ljóða sinna orti Saffó ást sína til kvenna. Ég sjálf sér lítið vitað ævi þessar konu, en ástaljóðin gefa tilefni til að ætla að hún hafi verið samkynhneigð. Þannig að já, lýsingrorið sem vísar upprunalega í staðinn Lesbos, þann sem Saffó var, varð með tíð og tíma alþjóðlegt orð sem vísaði til samkynhneigðar kvenna. Og Saffó þannig auðvitað gríðarlega mikilvæg persóna í hinsegin sögunni og eyjan Lesbos sem leiðis. Það meira þess að til lýsingarorðið saffíst sem þá meðal annars samheiti við lesbíst. Annað orð sem líka komið af forngrísku lýsingarorði og líka svona upplífgandi að sé grunninn hlutlaust hommi. Áskeið Blöndal bendir á að homosexual sé þarna fyrirmyndin, að homi sé ummyndun og stytting á því. Homo sem forliður vísar þá til forngríska orðsins homos sem þýtti einfallega sá sami. Homosexual á það þannig við þann sem laðast að sama kyni, ekki flóknar það. Og eins og ég segi, það aldrei upplíkandi að þessi orð séu ekki til heimildar fordóma, heldur bara bein lýsing á því sem þau vísa til. Andstæðan við gríska lýsingarorðið homos síðan heteros í merkingunni annar og þaðan fáum við heterosexual sá sem laðast að öðru kyni, homos og heteros. En við skulum líta á nokkur af forskeytunum sem einkenna mörg hinsegin orð til að mynda trans, bi, inter, a, pan til að svona reyna að kynnast þessum forskiptum aðeins betur og átt okkur betur á því hversu að þessi orð eiga að endurspegla kynverund fólks. Ef við byrjum á að líta á trans stendur fyrir transgender og trans sérst í grunninn forsetning komin úr latinu gat þar þýtt eitthvað eins og handan við eða hinum megin við. Og transfólk á það sameiginlegt að kyn þeirra samræmist ekki því kyni sem því var útlitað við fæðingu, má segja að það upplifi sig hinum megin eða handan við sitt líffræðilega kyn. Þannig að því hlutverki gegnir forskeytið trans þarna að lýsa þessu. Og það merkilegt að þegar maður notar forskeytin einu sér þá átt við kynneigðina eða kynvitundina En auðvitað eru mýmörg dæmi orð sem hafa þennan fyrir hluta. Nærtækt dæmi translate, komið af hinu latneska translatus, það sem fyrir hlutin trans í þessari merkingu, hinu megin, handan, og latus á við það sem hefur verið fært. Þannig að það sem translated þá það sem hefur verið fært yfir, fært frá einu tungumáli yfir á annað. Ef skip nafnið Transatlantic þá fer það yfir Atlantshafið þá áfangastæður handan við Atlantshafið og svo framvegis. Þannig að já, transskýrskotar þá til þessarar hreyfingar yfir það sem handan og sem sé hefur öðlast þennan sess í hinsegin orðaforðanum til að ná utanum þessa kynvitund. Og með umræðinu trans hefur líka skapast þörf fyrir að nöfnahópin sem ekki trans, sís orð sem kemur þar til bjargar, upprunalega latnisk forsetning líka, gat þýtt eitthvað eins og hérna megin við, þá andstaðan við trans. Og kyn sís fólk samræmist því kyni sem því var útlitað við fæðingu, má segja að það upplifi sig sömu megin við það kyn. Ef við lítum síðan á forskeyti bæ, stendur fyrir bisexual, á í grunnum við tvíkynhneigðan einstakling. Forskeyti bæ á við það sem tvennt, komið á latínu upprunalega af atviksorðinu bis í merkingunni tvisvar. Og þar með má segja orðið feli í sér þessa kynja tvíhyggju, að kynin séu bara tvö og að kynvitund okkar mannfólk sé ekki margbrotnari en það. Og það má raunin líka segja að orðið gagnkynhneigð gerir það líka, felur í sér að kynin standi gegn hvort öðru og gefur þar með í skyn að þau séu bara tvö. Þannig að það svona spurning hver líftími þessara hugtaka verður í ljósi aukinnar umræðu. En bæ reynda skilgreint á síðunni sem einstaklingur sem að getur hrifist af fleiri en einu kyni. Getur til dæmis líka hrifist af transfólki utan kynja tvíhyggjunar. En fleiri orð með bæ, ef við bara tökum sem dæmi, við með bicycle sem vísun í það að hjólin og reyðhjóli eru allir jafn á tvö. Bicycle þýðir í grunninn bara tví hjól. Sá sem bilingual hefur tvær tungur og talar á þeim, hinn tvítingdi. Biceps, stóri vöðvinn í upphandlegnum sem sýnir tvö höfuð ef hann þjálfaður, tví höfðin. Og svo framvegis. En við ætlum að kíkja á inter, a og pan. Intersex einstaklingar fæðast með ódæmigerð kyneinkenni, einkenni sem eru ekki algjörlega kall eða kvenkyns, eru sambland á hvoru tveggja eða hvorkynje. Fyrir hlutin, hér aftur latneska forsetningu að ræða, upprúnlega. Inter þýtti eitthvað eins og á meðal eða milli. Og orði intersex þess að tilkomi vegna þessara einkenna sem eru einhverstaðar á milli þess að vera kallkyns eða kvenkyns eða réttara sagt okkar hugmynda kallkyn og kvenkyn. Inter þarna sem sagt best talin á utanum þetta. Og fleiri orð, internetið nærtækt. Inter er þar vísun í að netið gera okkur kleift að hafa samskipti okkar á milli. Ef þú fyrir interrail ferðalag þá lýsir orðið því sem þú gerir á milli þess sem þú ert á lestateinunum interrails ef þú tekur intervalæfingu þá það vísun í það að þú slakir á milli þessum þú æfir af mikilli ákefð í rauninni vísun í þessa hvíld sem þú tekur inn á milli þessum þú færð púlsin upp svo það líka asexual sem hefur fengið íslenska heitið eikinneigð ásest við að laðast ekki að öðru fólki kynferðislega eða þá mjög sjaldan og aðið í asexuality og ei í eikinneigð gegna þess að hlutverki neikvæðs forskeytis tákna ekki og maður laðast ekki eða mjög sjaldan að fólki kynferðislega sem asexual manneska og eins þekkt forskeyti asocial er hinn ófélagslyndi, atheist er trúleysingin, Hér komst ég líka að því að æð í upphafi orðsins atóm líka þetta neikvæða forskeyti. Atóm og þá tóm sem sagt það sem á uppruna sinn í gríska orðinu tómos sem þýtir skurður og atóm á þá þannig við það sem ekki hægt að skera niður í fleiri búta. Sem sagt frum eind verður ekki minni. Og að lokum pansexual pan komið úr grísku því allur eða allt. Pansexual einstaklingur hrífst þannig að fólki af öllum kynjum stundum talað að hrífast að persónuleika óháð kyni og pansexuality hefur því fengið íslenskuna persónuhrifning en pan þýðir sem sé allt sjáum þetta fórskeyti til dæmis í símanum það fítus í myndavélinni sem heitir panorama sem þýðir í raun alsýn það að geta séð allt við sjáum þetta fórskeyti í orðinu pandemic sem við þekkjum vel lýsir því hvernig veirufaraldur getur lagst yfir alla heimsbyggðina Já, þetta svona það sem ég vildi sagt af þetta dálítið mikið en mér langaði að reyna að koma sem mestu fyrir Ég náttúrulega stikla á stóru þarf ýms að taka og þetta var bara brotabrot en á þessari vefsíðu auðvitað þá líka fróðleikur mörg ný hugtök eins og kynsegin, hán og kvár þessi nýju orð sem koma inn og fylla upp í eyðunar í tungumálinu. Líka að finna íslenskun á mörgum af þessum alþjóðlegu eða ensku hugtökum sem hafa verið í brennidepli hjá mér í dag. Það bara rosalega vel að þessu staðið. Öll þessi vefsíða ber með sér að upplýsing og fræðsla eru grundvallar atriði þegar kemur að því að uppræta fordóma. En ég ætla að segja að þetta gott í dag. Takk kærlega fyrir að hlusta. Gleðilega hátíð aftur. Við heyrumst í næsta þætti.